Hai uns días remataba a fase diocesana do sínodo convocado polo Papa Francisco por unha Igrexa sinodal, comunión, participación e misión. Na fase diocesana xa se fixe unha síntese de todas as aportacións dos grupos sinodais, viouse de volta os grupos sinodais, presentouse no Consello Pastoral Diocesano e agora o seguinte paso é o vindeiro sábado 11 de xuño que ten lugar Asamblea Final do Sínodo de toda España. Será Madrid na Fundación Pablo VI e reunirá representantes de todas as dioceses de España, das congregacións religiosas, de movimentos, asociacións e os distintos grupos eclesiais. Haberá unha representación da diocese de Santiago de Compostela, acudirán os nosos pastores, don Julián e don Francisco José, acudirá un sacerdote e 11 laicos e laicas representando de algún xeito toda a labor de reflexión, de discernimento, de escoito ao espírito e de escoita as persoas que formamos parte da Igrexa e moitas outras persoas que tamén se sinten achegados, polo que será un momento importante tamén de escoita mutua, de encontro e de algún xeito tamén de poñer en común pois, todas esas arelas, todos esos soños que se foron comunicando nos distintos grupos. Por exemplo, unha maior participación e formación do laicado, revisar o papel da muller, fomentar os ministerios laicais, cambiar estruturas e revitalización das que son expresión de sinodalidade na vida parroquial e diocese, e unha Igrexa que toma decisións desde a base para que sexa de todos e para todos en verdade. Ou sexa, unha pastoral en saída e aberta.